subax wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Kusoo dhawaada idaacadda Saaka iyo Caalamka oo aad kaga imaneysa Washington. Waa aroor axad ah bisha maarsana waa 13 sannadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 19:00 fiidnimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfur Kukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyada subaxnimona dhegaystayaal waxaa ka mid a golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo soo afjaray howlgalkii ruqsadooda ku socday ee la dagaalanka burcad badeedda ee midowda yurub uu ka waday biyaha Soomaaliya.
ilaa xataa ka laga gaadhayo xiriirkay laga gaadhayo 2024-ka ama 200 laga gaadhayo inay iyagu ka bisuul noqdaan ayay doonayaan. Marka iyagaa Soomaalida ayaa codsatay in waxaan la ogolaado inuu dhaco, Maraykankuna hoosta ayuu ka yar caawiyey, laakiin reer Yurub way ka soo horjeedaan arrintaas. Wadan mashruuc dhan oo Atlanta la yidhaahdaba ay lahaayeen oo 2-2008 soo jiray.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waddanka Sacuudi Arabiya oo dilwadareedkii ugu badnaa ku fuliyey 180 qof oo dembiyo kala duwan lagu soo eedeeyey. Sidoo kale waxaad maqli doontaan tirada qoysaska Soomaalida ah ee caruurta laga qaato dalka Sweden oo si weyn u sii badanaysa. qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. tiro gantaal ah ayaa aroornimadii hore ee Saaka oo axad ah lagu garaacay magaalada Erbil ee xarunta gobolka Kurdistan ee waqooyiga dalkaasi Ciraaq. weeraradaas oo aan geysan khasaare nafeed sida ay sheegeen maamulka maxalliga ah, iyadoo aan sidoo kalena si rasmi ah loo cayimin goobaha lala beegsaday. ciidamada ammaanka gobolka ayaa goor dambe sheegay in weerarka Erbil loo adeegsaday 12 gantaal oo bolistiga oo laga soo tuuray meel ka baxsan Ciraaq, laakiin maysan bixin faahfaahin dheeri ah oo la xiriirta waddanka gantaalladaasi laga soo ganay. wakaaladda wararka Ciraaq ee rasmiga ah ayaa ka soo xigatay guddoomiyaha Erbil Omid Koshnow oo sheegaya in dhowr gantaal ay ku soo dhaceen magaalada Erbil. waxa uu intaa ku daray in aan la garanayn meesha uu bartilmaameedku ahaa, haddii ay tahay qunsuliyadda Maraykanku uu ku leeyahay magaaladaasi amaba garoonka diyuuradaha Erbil oo ay ku yaalaan saldhigga ay ku jiraan ciidamada isbahaysiga caalamiga ah ee la dagaalanka kula jira dowladda Islaamiga ah ee IS loo soo gaabiyo kuwaasoo ku dhow halka ay gantaalladu ku soo dhaceen. TV-ga maxalliga ah ee Kurdistan 24 ayaa sawiro uu ku soo bandhigay bartiisa bulshada, waxa ay muujinayaan xaruntiisa oo ku dhow qunsuliyadda Maraykanka ee Erbil oo ay waxyeello soo gaartay. sawiradu waxa ay muujinayaan muraayado jajabay iyo qaybo dumay oo saqafka ka mid ah. madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa sabtidii amar ku bixiyey in $200 million oo dollar oo dheeri ah oo qalab milatari ah la siiyo Ukraine xilli Ruushku uu ballaariyey duqeymaha uu ku hayo goobaha rayidka. Biden waxa uu hore 26-kii February maamulkiisa ugu amray in uu Ukraine siiyo $350 million oo dollar oo hubka kaydka Maraykanka si uu markaasi taasoo u dhigayo sharciga gargaarka dibadda. codsiyada quusta ah ee uu jeedinayo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ee ku aadan gargaarka milatari ayaa kor u kacay dhowaan, isaga oo marar badan ku booriyey Washington iyo midowda Yurub iyo weliba NATO inay dalkiisa ka caawiyaan dhinaca difaaca. qoraal uu u diray xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken, Biden waxa uu amray in ilaa $200 million oo dollar oo agabka difaaca iyo adeegyada kala duwana ay wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanku gargaar ahaan ugu dirto Ukraine. Ruushka ayaa sabtidii ka digay in ciidamadoodu ay bartilmaameedsan karaan gargaarka hubka ah ee reer galbeedku ay Ukraine siinayaan, isagoo uu ku goodiyey in ay beegsan doonaan kolonyada hubkaasi daabulaysa. subax wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan. halka aad warkaasi ka dhegaysanayseenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilownay ee golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa bishan ka aamusay in ay u codeeyaan amaba ay u cusbooneysiiyaan ruqsadda uu goluhu bixiyo ee midowda yurub ay ciidamadooda kula dagaalamaan burcadbadeedka soomaalida. howlgalkan oo soo bilowday sannadkii 2008 ayaa golaha amnigu waxa aanay siinin wax ahmiyada, iyadoo midowda yurubna muddaba uu u xusul duubayay in ruqsaddan loo cusboonaysiiyo. arrinkan haddaba maxuu uga dhigan yahay soomaaliya, sidoo kalena maxay noqon kartaa khatartii hore u jirtay ee burcadbadeedka oo waayadan laga raystay? sahra cabdi axmed ayaa warbixintan ka diyaarisay.
inkastoo guddiga golaha ay ku mideysan yihiin midowda yurub ee dusha ka waday howlgalkaasi ay muddo kordhintiisa sameeyeen diseembartii ina dhaaftay, haddana dhammaadka sannadkan ay ugu talagaleen in howlgalka uu ku ekaado, waxaa golaha amniga ee qaramada midoobay ee sharciga ka dhigay in howlgalka atlantic ee la dagaalanka burcadbadeedda uu biyaha soomaaliya ka sii jiro wakhti kordhinta ay u sameeyeen ee ku ekeed 3 maarso ee aynu ku guda jirno, waxayna taasi ka dhigan tahay in midowda yurub howlgalkooda la dagaalanka burcadbadeedda biyaha soomaaliya aysan sharciyan ka sii shaqayn karin gudaha soomaaliya maadaama ruqsaddii ay haysteen ay dhacday. wakhtigan la joogo 12 kadib, haddaba dowladda soomaaliya waxay riixaysay waayadan in lasoo afjaro howlgalkan, iyadoo soomaaliya ay u arkaysay inaysan wax macna ugu fadhinin malaayiinka doolar ee lagu bixinayo howlgalka midowda yurub ee diyaaradaha iyo maraakiibta ku sugan biyaha soomaaliya. haddaba howlgalkan waa mid noocee ah? Shawqi Axmed Xayir waa falanqeeye si weyn ula socda howlgalkan midowda yurub ee biyaha soomaaliya. waxa uu degan yahay Netherland, waxa uuna wax ka dhigaa jaamacadaha dalkaasi.
howlgalkan ay wadeen midowda yurub oo magaciisa la yiraahdo Operation Atalanta, ay rabeen waxay soo bilaabeen 2008 iyadoo markaas ruqsiimo ama ogolaansho ay ka heleen UN Security Council-ka oo qaraarkiisa ay soo saareen numberkiisu ahaa 18-16. marka intaasoo 2008 wixii ka dambeeyey ilaa ay haddeertaan waa uu socday. marka waxay ku andacoonayaan qolooyinkan European Union-kan waxa waaye ay markuu cusbaa operationkan ay guulal badan inay kasoo hoyeen, laakiin waxaad u maleysaa 2017 wixii ka dambeeyey in aan waxba la diiwaangelinin wax burcadbadeed ah, taasoo ay dowladda Soomaaliya ay ku doodeyso ay horgeysay UN Security Council-ka.
haddaba maxay uga dhigan tahay Soomaaliya maanta in howlgalkaasi lasoo gabagabeeyo? waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
aray horta mashruucan la dagaalanka ee burcadbadeedda ee la ogolaaday in uu dhaco waqtigiisa oo uu dhici lahaa December buu dhici jiray. Decembertii markaa uu dhici jiray waa la cusboonaysiiyey, sasa xulood baa la cusboonaysiiyey ilaa March. March markii lasoo gaarayna waxaa laiska ogolaaday inuu dhaco. marka su-aasha maxay uga dhigan tahay? dee waxa weeyaan horta ilaa 2008 ayuu waxani soo jiro marba la cusboonaysiinayay. dowladda Soomaaliyeedna raalli badan kamay ahayn oo waxay ka jeclaan lahayd in laga caawiyo in ciidankeeda badda oo ay dhiseen oo hadda waxoogaa soo xoogeysanaya oo dugsiga tababarka iyo waxaasoo dhan dib loo soo celiyey in ay laga caawiyo si ay ciidan xoog leh u dhistaan oo badda oho iyagu ilaaliya, oo maaha 12 nautical mile un maaha ilaa xataa ka laga gaadhiyo xiriirkay laga gaadhiyo 24-ka ama 200-ba laga gaadhiyo inay iyagu ka bisuu noqdaan ayay doonayaan. marka iyaga Soomaalida ayaa codsatay in waxaan la ogolaado inuu dhaco, maraykanku hoosta ayuu ka yar caawiyey, laakiin reer yurub way kasoo horjeedeen arrintaas.
ila waradyo ku dhowdhow diblomaasiyiinta Soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa ii xaqiijiyey in midowda yurub ay si weyn u riixayaan in mar kaleeto loo cusboonaysiiyo ruqsaddan howlgalkooda biyaha Soomaaliya ee la dagaalanka burcadbadeedda, inkastoo golaha amniga ee qaramada midoobay aysan taasi ku dhaqaaqin, balse sidoo kale waxaa jirta in diblomaasiyiinta Soomaalida ee qaramada midoobay joogay ee ayagana ku doodayeen in howlgalkan oo la abuuray xilligii dowladihii ku meelgaarka ahaa ee Soomaaliya aysan Soomaaliya ka amar qaadanin ciidamadan howlgalka ku jira, islamarkaasina dan weyn aysan ugu jirin Soomaaliya, iyadoo sidoo kale tana ay xanibayso howlgallada iyo tababarada la siin karo ciidamada Soomaaliya. waxayna sidoo kale ku doodeen in muddadii 5 lasoo dhaafay Soomaaliya aysan ka dhicin wax afduub maraakiibta shisheeye ah. haddaba mar haddii golaha amniga qaramada midoobay ay diideen cusboonaysiinta ruqsaddan howlgalka, sidoo kale tana midowda yurub ay weli ku adkeysanayaan, su-aasha jawaabta u baahan ayaa ah Soomaaliya awood ma u leedahay inay la dagaalanto burcadbadeedda? Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare ayaa mar kale iiga jawaabay su-aashaas.
Haddii aad dhegeysatid doodan ay wadaan qolooyinka European Union-ka, markii waxa waaye ruqsadda UN Security Council-ka ay siiso, waxay markaas ay sameeyaan midowga Yurub waxa uu leeyahay asaga naftirkiisa go'aan oo la yiraahdo council decision oo ay qaataan consul-ka ee European Union-ka meeshaas oo ah meesha ay ku kulmaan wasiirada arrimaha dibadda. Consul-kaas naftirkiisa go'aan ayuu siiyaa ama ruqsad UN-ka asagoo markaas ku dabaqaya mid UN Security Council-ka. Taas ayaa dhammaanin oo ruqsadda u dambeysay waxaa la siiyey January 2021, waxaynu ku eg tahay sanadkan dhammaadkiisa 2022. Marka qoraal hadda ay soo saareen qolooyinka operationka wado EUNAVFOR la dhaho, ma joojin karaan iyaga naftirkooda operationka. Haddana isla markaas waxa waaye ma sii wadi karaana sababto ruqsaddii ay waxa waaye ay u haysteen inay badaha Soomaaliya ay ka shaqeeyaan waa lagala noqday. Marka hadda waxa ay leeyihiin inay operationka ay wadayaan laakiin aysan soo gelinin badaha waxyaabahan la yiraahdo territorial and waterska iyo exclusive economic zone ilaa waxa waaye inta ka shisheeso.
Waa kan asna Professor Xuseen Warsame oo sidan qaba.
Waxay noqonaysaa in dowladda Soomaaliyeed ay ku filaato arintaas oo kolle iyo kolleyda horta ciidamadii reer Yurub biyaha caalamiga ah way joogayaan oo ciidamadiisa diyaaradaha hogdusha ka ilaalinayna way joogayaan, laakiin baddii Soomaaliya ilaa xataa economic zone-ka waxay idhaahdaan 200 ah inay soo maraan lama ogola oo ma soo marayaan haddii la idhaahdo ciidamadaas iman maayaan. Marka maraakiibtii dhulka maraysay waxay noqonaysaa ciidamada Soomaaliyeed inay ilaaliyaan ciidamadii Soomaaliyeedna dib hadda waa loo dhisay runtii, oo dee ciidda cinki baddu waa dhisan yahay dugsiyada ula soo noqon, laakiin waxa loo baahan yahay in la qalabeeyo oo ma garanaysaa la xoojiyo. Waana laga yaabaa in marka dowladaha saaxiibka naysa Mareykanka, Turkiga, in dowladahaasi ay inaga caawiyaan inaan ciidankii sii dhisno oo markaa ciidamo badan la qoro oo badda ah.
Mar haddii haddaba golaha amniga ee qaramada midoobay ay diideen ruqsaddan midooda Yurub ee ah in ay sii joogi karaan biyaha Soomaaliya, ma sii wadi karaan howlgalkoodan ruqsadda aanan haysan?
Way adkaanaysaa runtii, sababtoo ah hadda haddaa fiirisid qoraaladii UN Security Council-ka ugu dambeeyey ay soo saareen, waxa ay leeyihiin arintan burcad badeedka waxa ay waxa waaye ay macnaha hadalkooda waxa iyaga ay sheegayaan in waxa waaye waxa dadkan lacagta si sharci darada ama illicit tradingka oo sharci darada dadka lacagta waxa waaye ka ganacsado iyo dembiyada iyo corruptionka iyo waxa waaye argagixisada intaba waxa waaye in ay zaa-idisay operationkan. Marka dad kaloo dheeraada meeshii soo galay, xataa dood taagan oo dood Soomaaliya ay ku doodaysay in badan waxay ahayd oo lagu raliilay operationka naftirkiis in uusan la dagaalamaynin kaluumeysiga sharci darada ah.
Inkastoo golaha haddaba midowda Yurub ee dusha kala socday howlgalkan midowda Yurub ee xeebaha Soomaaliya ay sheegeen in ilaa iyo bisha December ay haystaan inay sii joogaan ee sanadkan biyaha Soomaaliya, haddana ruqsadda qaramada midoobay oo aysan haysanin ayaa khubarada waxa ay leeyihiin waxa adkaan karo in howlgalkaasi uu sii jiro.
Aad bay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo diyaarisay nalena socodsiinaysay. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in warbixintan oo buuxda aad maqli doontaan amaba aad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna galabta iyo weliba fiidkii haduu aleedmo. Dalka wadanka Sweden waxaa isi soo taraya tirada qoysaska laga qaato caruurta. Sanad kasta caruur gaaraysa ilaa 30,000 oo caruura ayay hay-adaha Sweden caawiyaan, iyada oo ilaa 1,000 ka mid ah waalidkood lagala wareego. 12-kii bishii December ee sanadkii 2022, daraasada lagu sameeyey Sweden ayaa lagu ogaaday in qoysaska caruurta sida khasabka ah looga qaado waalidkood ay u badan yihiin dadka muhaajiriinta ah ee dalkaas ku nool marka la barbardhigo qoysaska u dhashay dalka, iyada oo loo aaneynayo in dadkaasi soo hijrooday ay diidan yihiin amaba ay diidaan caawimaada iyo weliba adeegyada caruurta daraadood loo siiyo. Haddaba wariyaha V O ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa dhibaatadan ka wareystay Xasan Derri oo ah qareen la shaqeeya amaba la shaqeeya waalidka caruurta laga qaato. Waxaanu marka hore weydiiyey sababaha ugu waaweyn ee caruurta loo qaato.
waad mahadsantahay cabdixafiid. Sababaha ugu waaweyn ee caruurta loo qaato waxa weeye, ugu horeeya waa jirdil physical ah, waxa gacanta oo muuqdo oo lagu sameeyo. Waxaa sidoo kale sababaha lagu qaato kamid ah jirdil maskaxeed oo lagu sameeyo caruurta, oo lama ogolo in siba loo jirdilo xagga maskaxda iyo xagga jirkaba, si physical iyo si maskaxiyana midnaba in loo jirdilo ciyaarka lama ogola. Sidoo kale waxaa lagu qaataa dayacnaan ka muuqata caruurta oo ayna helin keerkii iyo xanaanayntii loogu talagalay, standardkii la ogolaa. Dayacnaantaasna badiyaa waxaa soo sheega oo arka notice karaya marka ugu horeysa iskuulaadka ay tagaan.
Waa tahay xasanow, daraasad dhowaan lagu sameeyey Sweden waxaa lagu sheegay in caruurta ugu badan ee la qaato ay tahay caruurta dadka muhaajiriinta ay daleen, dabcan muslimiinta soomaaliduna way ku jirtaa. Dibadbax ayaa ka dhacay magaalada Stockholm dhowaan, ay dadweynaha muhaajiriintii dowladda ku eedeynayaan in la beegsado. Taas ma jirtaa?
Waxaa jirta isfahan darro u dhaxaysa bulshooyinkan dalka soo galay ee ka yimi dalalka inta badan islaamka u badan ee Afrika iyo Eeshiyada sida Carabta. Isfahandaradaas waxa ay keentaa in proportionally marka loo eego ay caruurta iyaga laga qaadanayay badan yihiin, laakiinse si gaar ah in loo beegsado oo si gaar ah loo raadsado umalayn maayo inay jirto, ama maxay ahdaan ujeedo gaar oo ka dambaysa ciyaalkaasi waa in aan qaadano oo dowladduba hadaf noocaasoo u yaali inta aan ognahay ma jirto. In hal ilmo la qaatay waa kos badan iyo dowlad lacag badan baa kaga baxda. Socialka iyo xafiisyadan arrimaha bulshadu waxay jecel yihiin in qoysasku ay ishaystaan oo waalidku ku filaado caruurtiisa. Marka qaadashadu waa wax dhaca marka ugu dambaysa ee loo maaro waayo.
Waa tahay marka dalka Sweden oo ka mid a wadamada Scandinavia inka laisku yiraahdo, maxay marka Sweden ugu badan
tahay? Waa su-aal wanaagsan. Waxaa jirta Sweden waxay qaadatay sanadkii berigii dhoweyta Suuriya laga soo qaxay, crisiski migrationku ay dhaceen 2016 ilaa 2017 sanadahaasi waxay ahayd kuwii qaxootiga ugu badan qaabilay per capita marka loo eego Yurub oo dhan ama wadanada midowga Yurub ku midoobay, ilaa 720 dal ah. Taasina markaa waxay keentay in maadaama dad badan oo cusubi dalka soo galeen, inay jiraan dad badan oo integration wanaagsan aan weli sameynin ama aan warbixin fiican ka helin arrimaha bulshada iyo dhaqankan dalkan ka jira, iyo standardska ay u dhigteen kursiinta caruurta iyo xaaladaha qoysku in uu ku sugnaado ay tahay. Waxaan u malaynayaa markaas in overrepresentation kan la dareemayay badnaantani ay keentay tiradaas faraha badan leh oo ilaa iyo 163,000 kun oo qof in ka badan bay ii qaateen sanadkaasi.
Waa tahay xasan, waxaad carabka ku dhufatay inuu jiro isfahan waa, haddii taas ay jirto oo dhinaci luqadda iyo dhinaci dhaqankaba ha ahaato, dowladda Sweden ma sameeyeen dadaal ay dadka muhaajiriinta ah ku siinayaan waxbarasho ku saabsan sida aad sheegtay heerka ay doonayaan in caruurta loo koriyo ama tarbiyad loo siiyo?
Way jirtaa dowladdu dadaalla ay samaysay, laakiinse kuma fila. Inta badan dadaalada ay dowladdu samayso waa wuxuu system ahaan baa wuxuu waddanku u dhiirigeliyaa qaabka organizationska iyo ururada rayidka in uu caawimooyinka u rabo communitieska ku dhaqan dalka in uu u dhex mariyo communitieska markaas si wanaagsan u organize garaysan, waxaa gaara deefta iyo faa'iidadii iyo informationkii baahin oo si fiican ugu fida. Information gap jira oo gaar ahaan Soomaalida haysta waxa uu aad u soo baxay oo la dareemay oo laalbirigii dhoweyto COVID-19 markii uu dhacay bilowgii 2020 ayaa waxaa la arkay in Soomaali badan si gaar ah u saameeyey. Taasna markii la dabagalay waxaa la ogaaday in warbixin la'aan iyo mooganaan ay jirtay. Markaas caawimooyinkii ay bixinayeen dowladdu ay bixinaysay ayaa waxaa dhibku wuxuu ka jiraa inay soo dhex marinayaan organization. Soomaaliduna ma laha organization si ururo xagga bulshada rayidka ah oo si wanaagsan u habaysan ma laha. Kuwa kale ee ay bixiyaan, dadaalada kale ay bixiyaan waa kuwo inta badan ay tahay in uu qofku isagu si voluntary soo dalbado.
Ma isleedahay waxa jira dareen noqonaya in waad garan kartaa hooyo Soomaaliyeed iyo aabo Soomaaliyeed, weliba gaar ahaan hooyo Soomaaliyeed markay noqoto korniinka iyo daryeelka dad islaamana ay yihiin, inay laba yaabayso in la yiraahdo dowladdu isu dhaw waxay baraysaa qaabka caruurta loo koriyo. Taasi ma dhacdaa mararka qaarkood?
Aad iyo aad way dhacdaa. Waa weliba waxyaalaha ugu badan ee soo noqnoqda in ay qaadanba waayaan marka hore waalidiintu ilmahoodii sida ay ula dhaqmayaan ay dowladdu fikir ka qabto oo ay su-aal gelisay, isla markaasna ay leedahay waxaad u baahan tihiin dhexdhexaadin iyo waxbaris in wax lagu baro haddaad waalidkii tahay. Markaas way jirtaa walaal arrintaas, iyo waxay tilmaamaysaa oo waa qiyaas laga arki karo kala fogaanshaha ay kala fog yihiin labada mindset ama qaab fikir.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Derio, ah qareen la shaqeeya waalidka caruurta laga qaado. Waxa uu u waramayay wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, halkaad nagala socotaana waa Washington. Markana Sacuudiga, dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa si wadara waxa ay dil ugu fulisay sabtidii shalay ahayd 28 ruux oo dembiyo kala duwan lagu soo eedeeyey, kuwaas oo siyaabo kala duwan loo soo xiray. Waxay noqonaysaa tiradii ugu badnayd oo dalkaasi si wadara hal maalin loogu fuliyo dil wadareed. Wariyaha V O A Xuseen Sahnuuni ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
Sacuudi Arabiya ayaa xukun daldalaad ah ku fulisay 18 qof oo ay ku jiraan 7 u dhashay dalka Yemen iyo 1 qof oo Suuriyaan ah, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Sacuudi Arabiya, taasoo ah dil wadareedkii ugu weynaa oo boqortooyada ay fuliso 10 sano kadib. Tirada shakhsiyaadka dilka lagu fuliyay ayaa aad uga sareeya tirada dadka xukunka dilka ah lagu fuliyay sanadii 2022 oo ahay 76 qof, halka 2020 dowladda Sacuudi Arabiya ay fulisay daldalaad gaaraya 72 qof. Dembiyada lagu helay ragga dilka lagu fuliyay ayaa isugu jira kubiiris kooxaha xagjirka ah iyo shakhsiyaad haysay caqiidooyinka qaloocan, ayay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Sacuudi Arabiya ay ku sheegtay bayaan ay ka soo saartay xukunka la fuliyaya. 18 qof ee lagu fuliyay xukunka dilka ah ayaa lagu helay dembiyo kala duwan oo ay ku jiraan dilal ay u geysteen haween iyo caruur aan waxba galabsan, ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saartay wasaaradda. Dembiyada ay galeen shakhsiyaadkani waxaa sidoo kale ka mid ah in ay daacad u noqdeen ururada argagixisada shisheeye sida ISIS ama Daacish, Al-Qaacida iyo Xuutiyiinta, ayaa lagu yiri warbixinta wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Riyaad. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya ma aysan sheegin qaabka loo fuliyay xukunkaasi dilka ah. Warku waxa uu intaasi ku darayaa in raggani ay ku jiraan 73 qof oo Sacuudiyaan, kuwaasi oo lagu helay halkiis oo ah inay isku dayaan inay diraan saraakiin dhinaca amniga ah iyo inay beegsadeen saldhigyo iyo kolonyo ciidamada amniga. Xukunka dilka ahi ayaa loo badinayaa in uu dib u soo celin doono xaaladda xuquuqda aadamaha ee Sacuudi Arabiya xilli quwadaha adduunka ay diiradda saarayaan duulaanka dowladda Ruushka ay ku hayso dalkaasi Ukraina. Hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa Sacuudi Arabiya ku eedeeyay in ay dhaqangeliso sharciyo xadidaya siyaasadda iyo diinta, waxayna ku dhaleeceeyaan in ay adeegsato ciqaabta dilka ah oo ay ku jiraan eedeysanayaasha la xiray iyagoo aan qaangaarin. Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa beenisay eedeymaha loo soo jeediyey ee ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka, waxayna sheegtay in ay ilaalinayso ammaankeeda qaranka iyadoo adeegsanaysa sharciyada u degsan dalkeeda. Wakaaladda wararka ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in eedeysanayaasha la siiyey xaqa qareenka, isla markaasina loo damaanad qaaday xuquuqdooda oo buuxda sida uu qabo sharciga Sacuudiga inta ay socotay hanaanka garsoorka. Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa dil toogasho ah ku fulisay 23 qof hal maalin gudaheeda sanadii 1980-kii, sanad kadib markii maleeshiya ay qabsadeen masjidka xaramka ee magaalada Maka Al-Mukarama, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Sidoo kale dowladda Sacuudi Arabiya ayaa fulisay hal maalin dil wadareed gaaraya 74 qof oo uu ku jiray wadaadka caanka ah ee shiicada muslimiinta ee Nimr al-Nimr sanadii 2016-kii. Xeleeryaasha carabta ayaa sheegaya dil wadareedka ay fulisay dowladda Sacuudi Arabiya maalintii shalaya in uu yahay mid xagal daacinaya nidaamka isbeddel doonka ee uu waday dhexal sugaha dalkaasi Amiir Maxamed bin Salmaan, oo sanadihii ugu dambeeyey dunida u muujiyey furfurnaan aan looga baran boqortooyada Sacuudi Arabiya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
markana Australia maanta oo kale sanad walba gobolka Victoria ee dalka Australia waxa masaajidda ku yaala magaaladaasi Melbourne iyo goobaha kalaba albaabada lagu furaa in ay soo booqdaan dadka aanan muslimiinta ahayn si ay u arkaan goobaha cibaadada muslimiinta. Ibrahim Umar Baafo oo masaajidkaas ku sugan ayaa wareystay oo munaasabadan wax ka weydiiyay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Dr. Hussein Xarakow oo ka mid ah dadkii joogay masaajidka. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyay arrinkan waxa micno ah oo uu u sameynayo masjidka.
Gudoomiye Xuseen Xarakow, marka hore waxaan noo sharaxdaa maanta furitaankan loo sameeyey masaajidka in dadka aan muslimka ahayn ay yimaadaan maxay tahay?
Furitaankan waa furitaan lagu talagalay dadka aan muslimka ahayn masaajidada yimaadaan soo booqdaan. Wuxuu ka dhacayaa gobolka Victoria oo dhan. Masaajidada dhan loo furay albaabadooda dadka aan muslimka ahayn yimaadaan, ay dhegeystaan imaamadeena oo u sharxaan waxa islaam yahay, islaamka wuxuu qabo, iyo diinta islaamka marka sida calaaqaadka loo xoojiyo dadka aan muslimiinta ahayn iyo muslimiinta.
Waxaan arkay hadda imaamka Sheekh Cala oo la hadlaya dad aad u fara badan oo muslim ahayn oo masaajidka dhex fadhiya oo xijaaban dumarkooda u sharxaya islaamka waxa uu yahay. Marka sanad walbana munaasabadan waa la sameeyaa, wax miska bedelaa marka dadka aan muslimka ahayn qaarkood ma jiraan kuwa diinta islaamka qaatay oo soo galay?
Way dhacdaa in qaarkood ay diinta islaamka qaataan, laakiin muhiimada ugu weyn wax waa cilaaqaadka in la xoojiyo saaxiibtinimada iyo iska warqabka. Taa waxay dhalisay in yacni dadka masaajidka dariska lahay dadka yimaado dhan ba cilaaqaadka la xoojiyay ay wanaag u hayaan dadka muslimiinta.
Dadka dariska la aha masaajidda ee aan muslimka ahayn waa tan ay dhibsadaan dad badan markay masaajid yimaadaan, gaar ahaan maalmaha jimcaha oo kale. Waa tan meel walba la dhigo security oo dadku u sheegay inay hoos u hadlaan. Arrimahan oo kale markii maanta oo kale furitaankan la sameeyo, dadka dariskana la waco, maxaa iska bedela?
Waa sax, waa shan sano ka hor marka arrimahan aan kusoo biirayo, runtii dadka dariska fikrad kale ay ka qabeen masjidka, laakiin markii la casuumay ay yimideen way arkeen. Marka calaaqaadka ka dhashay dadka dariska la masaajidka mar waliba aad ay u ixtiraamaan, qaladaadka yar oo dhacdana way ka sabraan. Markay wax arkaan dhib badana, dee guddiga la soo xiriirna ay haystaan nambaradoodii toos ah, cilaaqaad wanaagsan la sameeyey.
Kasakow, in masaajidku lagu cibaadaysto oo keliya, maxaa kale oo marka loo sharxay dadkan in masaajidka lagu qabto?
Wax badana lagu qabtaa, in ardada wax loogu dhigo, ilmaha dhinaca ilmaha lagu ciyaarsiiyo, sports yar loogu sameeyo, homework iskuulaadka ay kala yimaadaan lagu baro. Marka masaajidku waa masaajid aan keliya cibaado loo imaan, ee waxyaalo badan oo community ku saabsan lagu qabto.
Maanta masaajidka waxaanu joognaa oo ku yaala xaafada Soomaalidu ay ku badan tahay, Heidelberg West. Waxaan arkaa Soomaali badanna halkan waa ay joogaan oo way kasoo qayb galeen xilligii salaada duurka ayaa la joogaa. Marka sidee marka Soomaalida gaar ahaan ay ula shaqeeyaan booliiska iyo dadka kale aan muslimka ahayn ee degan xaafadaha?
Soomaalidu waxay kamid yihiin qayb kamid ah waa masjidka, guddiga uma ku jiraan, laakiin maamulka masjidka wax ka wadaan, wayna saacidaan, waana dadka ugu badan oo ku dhugta masjidka xaafadana degan. Calaaqaad badanna ma sameeyey booliiska, xiriiro badan la sameeyey dadka dariska iyo xaafada degan. Marka muhiim waa lafdhabartii masjidka oo dhan Soomaalida. Marka haddii Soomaalida ay calaaqaadka wanaajin masjidka waxa uu imaanaya sharaf daro.
Todobaadkan dhammaadkiisa dabcan waxay ku beegan tahay saddex sano ka hor markii nin Australiana oo deganaa New Zealand uu ku laayay 10 qof oo muslim ah masaajid sidan oo kale iyagoo cibaadaysanaya. Dhacdadaasi markii ay dhacday Australia, marka muslimiinta masaajidda siday booliisku uga warqabaan?
Waa run, dhacdadaas markay dhacday waxaan la yaabnay waxay ahayd dad badan oo aan muslim ahayn oo masjidkan soo booqday oo keenay ubaxyo halkan dhigay tiro badan, anaga oo fajacnu u noqotay. Runtii waxaan aragnay taageero badan inay noo muujiyeen dadkan muslimiinta ahayn.
Aad baad u mahadsantahay.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Hussein Xarakow oo ka mid ahaa jaaliyadda Soomaalida, isla markaana ka mid ahaa dadkii goobjooga u ahaa masaajidkaasi albaabada u furay inay soo booqdaan dadka aan muslimiinta ahayn. Ibraahim Cumar Baafa ayuu u warramayey. Waxaanu gabagabo u ahaa idaacadda Yadii Aruurnimo. Waan anigoo Jacfar Kukaay idin la socodsiinaya intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doonno. Waxaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa codkaasi macaan ee bahaw naxariistay Xaliima Khaliif Cumar Magoor.